Arvur og menning. Arvur fyrirtreyti. Sama mundi sum Darwin struttist við menningarlærna, var ein munkur í Eysturríki ekvilja áhugaver í ersna plantu. Gregor Mendel var augustinara munkur í klestri í Eysturríki. Hann hei stóran áhuga fyrir ersna plantu, sum hann hei í urstagærnum á klestrinum. Það sum særliga hugtókan var, hvussu eginleikar arvast. Hann sá utan Íva, sum öll onnur, at eginleikar arvast. Tá ég nú arvurinn ikki svo at öll ákom mænlug foreldrinum, svo var megin spurningurinn fyrir Mendel, hvussu eginleikar svo arvast. Hann röndi að finna eina lóarfesta arvagongt. Ta fyrsta Mendel sá var at summur eginleikar suttjast ikki. Þær ikki sjönlir og í foreldrunum, men í næsta attarli. Fyrir að kunna tryggja sér at andjur eginleikar fjaldi sig og í tæmun erstaplantunum som Mendel kannaði, krossaði hann lukar erstaplantur sýna millum til hann var vísur í at kanninganir ikki voru óregvæjar af fjaldun eginleikum. Hann kínbötti reyna linjir. Mynd Suja Einholt Rúss Mendel kannaði nekvar ímiskar eginleikar tjá erstaplantu. Ein av eginleiknum og hann kannaði ver þær voru rukkutar eðla ikki.